Šalom, dargie klātiesošie! Šī diena ir īpaša visai Latvijas ebreju kopienai un, protams, arī Rēzeknes ebreju kopienai.
Šādi aizvadītajā piekdienā Rēzeknes vēsturiskajā centrā Izraēlas un Krāslavas ielas krustojumā sanākušo pravo pilsētnieku un pilsētas viesu pulku uzrunāja Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes izpilddirektore Gita Umanovska. Te pēc vērienīgiem restaurācijas darbiem atklāta Rēzeknes zaļā sinagoga.
Ir atgūts gan dievnams sinagoga, kura tagad var notikt lūkšanas, gan kultūras centrs, gan turisma centrs. Mums Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomei tas vēl ir jo svarīgāk, jo pašlaikā, jūs zināt, notiek ebreju īpašumu restitūcijas process.
Вот там, где вот беленькое здание керосинка, вот там была вторая синагога. Вот где базарная площадь, там было
3. Ну, kopumā 13 Rēzeknes savulaik bijušajām sinagogām, šī 1845. Gadā celtā zaļā sinagoga ir vienīgā, kas saglabājusies līdz mūsu dienām. Un tas aizvadītā gadsimta kara apstākļos bijis brīnumaini. Pauš Rēzeknes ebreju kopienas priekšsēdētājs Levs Suhabokovs. Šobrīd Rēzeknes zaļā sinagoga ir nevien viens no vēsturiski nozīmīgākajiem pilsētas kultūras pieminekļiem, bet arī vecākā koka sinagoga Latvijā.
90. Gadu tam bija lija, ļudzi ujehali, nas asstalis tu to, što ja asstalis.
Tā kā Rēzeknes ebreju kopiena aizvadītā gadsimta 90. Gados sarukusi līdz 50-60 cilvēkiem, to vairs nevarēja pienācīgi uzturēt, un daudzus gadus sinagoga atradās kritiskā stāvoklī.
Чудо свершилося. Синагога стоит, и пускай она стоит долго, и чтобы могли сейчас посещать.
Rēzeknes ebreju kopienas pārstāvis ir gandrīz paredušos iespēju ieguldot Eiropas fondu un valsts budžeta līdzekļus vairāk nekā 700 000 eiro apmērā sinagogu atjaunot sākotnējā izskatā, dodot iespēju arī līdz cilvēkiem iepazīt ebreju kultūru un vēsturi.
Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka, kad mēs runājam par Eiropas fondu apgūšanu, mēs runājam ne tikai par lauksaimniecību vai ražošanu, bet arī par kultūras pieminekļiem.
Darbs pie Rēzeknes zaļās sinagogas ir viens no pirmajiem sinagogu restaurācijas projektiem Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Atklāja muzeja ebreji Latvijā direktors Ilja Lenskis.
Mēs tagad atrodamies otrajā stāvā.
Šī telpa ir galerija sievietēm, kur dievkalpojuma laikā atrodas sievietes, kam piedalīties dievkalpojumā nav pienākums, bet kas vienkārši pašas vēlas atnākt. Tāpēc jūs redzat, ka tā galerija ir kā aizmugurē, viņas redz visu, kas notiek zālē. Un, principā, šāda te uzbūve, viņa ir ļoti tradicionāla, viņa ļoti autentiska, un tas pat ar to jo vērtīgāko.
Rēzeknes zaļās sinagogas projekta arhitekts Artūrs Lapiņš atzīst, ka darbs pie šīs vēsturiskās sēkas bija sarežģīts un atklājumiem bagāts.
Pats tā pirmā sinagoga, kur atjaunoja Latvijā, ir nebija tas īsti literatūras, nebija īsta zināšana īstenībā par to, kā sinagoga funkcionējas. Un tas pamazām bija tas, ko tika atklāja laika gaitā, tāpat teiksim apgaismojums, ka sinagogās bija tas apgaismojums, kas šeit ir šajās telpās, ko mēs redzam, viņš ir iespējami replicēt to, kas bija sagotnē. Tas ir tās pedalijas lampas, kas piekārtas ir, kāda faktiski neko citu nav, tikai sinagogās. Lejā matas krāsnes, kur arī vispār sākumā nebija saprotams. Tas viss ir tās process, kas ir visu laiku saistīts par atklājumiem. Tas no viens puses padara sarežģītu procesu arī būvniekiem, protams, sarežģītu, kad, teiksim, ir projekts, pēc tam visu laiku darbu gaitā kaut kas atklājas, kaut kas jāmeklē risinājumu, kaut kas jauni jāpārskata atkal.
Tas, kur kādreiz kādos restaurācijas objektos grēko restaurātori vai būvnieki, ir tas, ka objekts pēc atjaunošanas liekas, ka nu pat jauna uzbūvēta ēka, mēs nejūtam to vecumu, mēs nejūtam to autentiskumu, mēs nejūtam, ka mēs pieskaramies gadsimtiem vecam kultūras vērtībām, un šajā objektā mēs to jūtam gan interjerā, gan arī ēks fasādēs.
Atzīst arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis.
Un šī ēka ir piemērota arī mūsdienu funkcionēšanas iespējām. Līdz ar to tas ir tāds ļoti labs piemērs, kā kultūras mantojumu atjaunojot var atrisināt arī tās vajadzības, kas ir mūsdienās.
Rēzeknes zaļās sinagogas otrā stāva galerijā jau šobrīd izvietota virtuāla ekspozīcija par ebreju kultūras mantojumu. Tādējādi lūkšanu namu padarot par jaunu turismu objektu pilsētā. Nevar nepieminēt, ka jau tuvākajā laikā restaurācijas darbi tiks nobeigti arī Ludzas lielajā sinagogā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.